Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, novinar i publicista, važi za dobrog poznavaoca afričkih prilika i neprilika. Danas ćete slušati reprizu emisije koja je emitovana pre 2 godine, a koja ništa nije izgubila od svoje aktuelnosti imajući u vidu izbegličku krizu. Ja sam Ljiljana Mentus. Dvanaest je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, novinar i publicista, važi za dobrog poznavaoca afričkih prilika i neprilika. Danas ćete slušati reprizu emisije koja je emitovana pre 2 godine, a koja ništa nije izgubila od svoje aktuelnosti imajući u vidu izbegličku krizu. Ja sam Ljiljana Mentus. On je ovaj veliki prostor ne samo upoznao preko literature i preko naučnih istraživanja, nego ga je upoznao uživo krstareći Afrikom, bar jednom u 365 dana. I upravo se vratio iz Kenije, središnje države Crne Afrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Hvala.
Prilike u Africi uopšte i siromaštvo i beda, tragedije, bilo kakvi ekstremni događaji ne privlače naročito pažnju evropskih medija, da ne kažem zapadnih. Šta mislite, zašto je to tako?
Pa nekako, prvo, to je najsiromašniji deo sveta. Mediji imaju pristrasnost ne samo prema slavnima i moćnima, već i prema bogatim ljudima, narodima, državama. Ima taj stereotip da, ne znam, jedan mrtav vatrogasac u Sjedinjenim Američkim Državama iz ugla urednika vesti, ali i njihove publike, vredi koliko 10 vobija u Velikoj Britaniji, 100 palestinskih hrišćana i 1000 stanovnika podsaharske, ove Crne Afrike, kako smo je dugo zvali. Znači, jedan jako siromašan kontinent koji je na čudan način uključen u globalne tokove. Znači, površinski gledano, podsaharska Afrika, na nju otpada samo, iako to 48 država, jeli, skoro 850 miliona stanovnika, na nju otpada samo 1% svetske, malo više, spoljnotrgovinske razmere, možda 2% direktnih stranih investicija na celoj planeti. Znači, na neki prvi pogled ona nam deluje isključeno, kao da je, kako
mnogi... Da li se može govoriti, izvinite, da je ta zapadna civilizacija ogrezla u ravnodušnosti, ako je ekstremna beda, ako je ekstremno siromaštvo, užasne tragedije ne dotiču?
Ima jedna činjenica koja podstiče tu nezainteresovanost za Afriku, to je opšti individualizam, jeli? Ljudi su na zapadu, ta porast, možda čak da kažemo i metastazirani individualizam, nezainteresovani uopšte za druge, mada podsaharska Afrika ima toliko komplikovane, složene realnosti da ona, jeli, problem za bila i ranije, jeli. Nekada je taj glavni bio stereotip, oni su necivilizovani, divljaci, boja kože je doprinala gomili tih rasističkih stereotipa, a danas gomila mlađih ljudi, vrlo često ljudi koji su liberalni po mnogim drugim stvarima, doživljavaju Afriku kao mesto, to možemo posle uzrocima, ogromne homofobije, ubedljivo najveće na svetu, genitalnog sakaćenja ili obrezivanja žena, i nekako osjećaju gađenje ili odbojnost, ako ne baš gađenje, prema tom delu sveta. Tako da, te realnosti nije uvek lako razumeti, one su jako neobične, jako nepogodne za funkcionisanje ili sprovođenje mnogih tih zapadnih institucija, ideja, i onda je ljudima lakše nekako da ne vide taj deo sveta.
Sada Afrika se predstavlja vrlo često, kažem, kao jedan predeo nerešenih, krvavih, užasnih plemenskih sukoba. Šta vi mislite, koji su po vama najveći stereotipi kad je u pitanju Afrika?
Pa, osnovni stereotip u Africi je vezan za jedan roman koji se čak meni jako dopada, iako je on otac najvećeg stereotipa o Africi. To je roman Srce tame Josefa Konrada, i u ključnoj sceni nekako u romanu, kažem sceni, po njoj je na primjer snimljen film, kultni antologijski film Apokalipse danas, samo je radnja izmeštena iz današnje Demokratske Republike Kongo u Vijetnam. To nam dovoljno govori da je jedna tako moćna priča, inače to je kratak roman, ima ga na srpskom u nekoliko izdanja, nije mogla da prođe kao film, jeli, kao holivudski proizvod na zapadu u svojoj originalnoj verziji, nego je morala da bude tamo gde se u jednom regionu koji se u doba hladnog rata, jeli, jugoistočna Azija, ticao zapadnih ljudi. U ključnoj sceni tog romana glavni junak na samrti kaže užas, užas. I nekako ta slika Afrike kao srca tame sa jedne, mada ko je čitao roman znači, roman je izuzetno sporan, ljudi ga ili vole ili mrze, čak i oni koji vole Afriku, da čili nam Afrika ulazi u svet kao to srce tame ili kao taj neki preteći užas, i to je otprilike ono što sada imamo kada se radi o eboli, jeli? Ta gomila teških, neizlečivih tropskih bolesti. Afrika je sve do početka 19. veka bila bukvalno bela mrlja na karti sveta. Zapadni ljudi su, ili ostatak sveta je Afriku poznavao samo kao obalu, jeli? Ma, niko praktično nije mogao da uđe unutra. Kad govorimo o Africi, govorimo o toj crnoj Africi ili podsaharskoj, znači južno od Sahare. I tek krajem 19. veka zapad je, evropljani su, u stvari zapad, ljudi sa zapada Evrope su osvojili Afriku, kolonijalizovali, podelili u skladu sa svojim idejama, ali te prirodne prepreke od činjenice da sve velike afričke reke koje su ogromne imaju neke kamene slapove, džungli raznih opasnosti, klimatskih ekstrema u tom tropskom pojasu, do onoga što je ključna odbrana, koliko god to bizarno zvučalo, velikog dela podsaharske Afrike od stranih izdvajanja, to je malarija, odnosno malarični komarac. Možda, i to je tačno, to nije neka izmišljena anegdota, Kwame Nkrumah, Gana je prva nezavisna afrička republika, 1957. dobila nezavisnost, i danas je zemlja koja je možda najbolji uvod ako neko želi da poseti taj deo sveta. Da. Htio da komarac bude na zastavi Gane i da bude simbol Gane, ili ona sprečila da, na primjer, Gana doživi veliki deo Afrike, sudbinu Južnoafričke republike, da je bilo belih doseljenika, da nema malarije uglavnom i gde je zemlja plodna.
Govorili smo o zapadnim medijima i evropskim. Ili mislite da je u Srbiji postoji nekakav drugačiji pogled na Afriku u odnosu na ostatak Evrope, recimo? Imajući u vidu da smo osnivači pokreta Nesvrstanih, da je dosta ljudi iz Afrike ovde studiralo. Ili mislite da smo mi manje ogrezli u toj ravnodušnosti ili ne?
Pa u jednom smislu još gore ovde, u jednom važnom smislu, nekim je bolje, ali objasnit ću. Ova obsesija evropeizacijom, nametanjem nekih evropskih normi koji se i ovde kao i u Africi doživljavaju kao univerzalna, kada kažemo Evropa, ovde nažalost mislimo na Evropu u jednini i tu uvek podrazumevamo zapadnu Evropu, je dovela do toga da politički akteri vrlo često koriste Evropu kao koriste Afriku kao bauk, jeli, i to čak oni koji bi ili koji sebe žele da predstave kao liberalne, tolerantne, inkluzivne, otvorene. Borka Pavićević je nedavno rekla da je Afrika crni pesak, slika alternative u evropeizaciji, jeli, kako je ona zove, mada je to meni uvek perverzan termin u srpskom kontekstu. Čedomir Jovanović ima onu čuvenu izjavu zbog koje smo se izvinjavali afričkim ambasadorima. Znači, imamo tu sliku isto te pretnje, opasnosti, jeli, nekog zla, crne rupe. To su neki stereotipi čak i u tekstovima ozbiljnih ljudi koji se bave političkim naukama ili globalizacijom o Africi. Znači, ta, jeli, kako se to kaže u teorijama, geokulturna slika Afrike i ovde jako crna, jeli. Ima nekih činjenica, čak i ljudi koji odu u Afriku se jako retko vraćaju. Taj šok bede je nezamisliv, gomila to ne može da izdrži čak i kada bi želela. Od nekih aspekata bede kakva nama ovde nije poznata, koliko god da imamo siromašnih ljudi i teško živimo, je tamo ogroman.
Ali ajte najpre da govorimo o vašem poslednjem putovanju u Keniju. Da li ste išli na pregled po povratku iz Afrike zbog ebole?
Nisam, par puta sam u životu išao na pregled.
A da li ste trebali da odete? O čemu
pa u istočnoj Africi nema ebole. Mada je Kenija, Nairobi, kao jedan ogroman grad na visoravni u kome praktično nema malarije, privlači ogroman deo ljudi iz celog sveta, poslovnih ljudi i ostalih koji tamo žive, koji su se naselili, ima dosta i naših ljudi. I to je neki jedan od centara u podsaharskoj Africi, jeli, gde se često menjaju avioni i ostalo, ali Afrika, osnovna stvar koju treba razumeti u Africi, naročito kada govorimo o Keniji koja je na istoku, a ovo sve u vezi ebole se dešava na zapadu, Afrika je ogromna i mi imamo svi pogrešnu sliku o veličini Afrike zahvaljujući Mercatorovoj projekciji koja je napravljena na svim geografskim kartama s razlogom, jeli, pošto je nemoguće pravilno prebaciti sferu na ravnu površinu, uvećava, i to bitno uvećava Evropu. Što je nešto severnije u Evropi, bliže severnom polu, to nam deluje veće. I nama Afrika na tim kartama deluje jako malo, jeli. U Africi ili čak u Indoneziji, uopšte kada odete na jug, karte nisu na taj način evrocentrične i vi shvatite koliko je Evropa minijaturna, te se države, ove države bivše Jugoslavije, nemoguće nacrtati. Tako da je to ogroman prostor. Naravno, postoji mogućnost da će ebola koja nastavlja da se širi, na svu sreću ne prenosi se tako lako, jeli, pošto se ne prenosi vazdušnim putem, neophodan i fizički dodir. Ako sve više Južnoafrička republika ili Južna Afrika gubi značaj i Nigerija postaje taj novi centar podsaharske Afrike, mada su i dalje te zemlje više povezane sa bivšim kolonijalnim silama, Kinom i Amerikom, često nego i sa svojim susedima. Ali ebola se širi i to je ogroman problem. Odgovor je od početka bio neadekvatan, krive su u velikoj meri lokalne vlasti, ali i Svetska zdravstvena organizacija koja je, na primjer, Kara Maja rekla da će epidemija biti vrlo brzo gotova. Problem je što se, za razliku od velikog dela centralne Afrike, na primjer Kongo, gde su sve epidemije praktično, bila jedna mala u Sudanu, jedna mala u Ugandi, ali skoro sve epidemije do sada su bile u Kongu. To je ogromna zemlja, veličine zapadne Evrope. To je najbolji primjer. Ako bi sad pogledao neko Kongo na karti i zapadnu Evropu, ona bi delovala malo zbog ovog što sam objasnio. I one su uglavnom bile u nekim izolovanim područjima, ogromne zemlje u kojoj je donedavno bilo 200 km asfaltiranih puteva, jeli, gde se uglavnom putuje rekama i putuje se vrlo malo. Tako da su sve te epidemije bile samo ograničavajuće. Evo, da, ova epidemija, mala, nepovezana epidemija, prošle nedelje 24 ljudi je zaraženo, 13 je umrlo, ali verujemo da će se i ona, mada i u Kongu ima sve više puteva, ljudi se sve više kreću. Zapadna Afrika je mnogo naseljenija, ljudi su mnogo pokretljiviji, jednostavno takva je klima, teren, geografija, lakše putovati između tih velikih gradova. I ono što je najveća tragedija podsaharske Afrike i ključna stvar, jedna od ključnih stvari koje treba razumeti u vezi ove epidemije ebole, je način života u afričkim gradovima. Nekako najveća tragedija Afrike, možda od tih mnogih tragedija u postkolonijalnom periodu, znači od početka 60-ih, je priroda u urbanizaciji u Africi. Znači, urbanizacija bez industrializacije, činjenica da je otvaranje granica, uvoz pirinča, suša, klimatske promene, poplave, naterala gomilu ljudi, jeli, koji više ne mogu da prodaju svoje poljoprivredne proizvode ili ih nema, da dođu u te gradove u kojima su uslovi života nama nezamislivi. U većini afričkih metropola, glavnih gradova, manje od 10% ljudi ima struju, gomila njih nema nikakvu tekuću vodu, tako da su, nema vrlo često ni gradske rasvete nikakve, ti uslovi su nama ovde teško pojmljivi. Ta prenaseljenost tih neverovatno siromašnih gradova je jedan od glavnih razloga zašto se ebola tako lako danas širi.
Ako se vratimo Keniji, dakle, odakle ste vi upravo se vratili, to je zemlja safarija, kao što smo već rekli, u istočnoj Africi, prepuna nacionalnih parkova, samostalnost je dobila 63. godine, ako se ne varam. Međutim, to je zemlja ogromnog siromaštva, jako loših higijenskih uslova, stopa kriminala je zabrinjavajuća. Vi ne idete sa turističkim vodičima i ne idete maršutama turističkim, pa zar to nije, nije pustolovina?
Neka pustolovina, malo šta je danas u svetu ostalo pustolovina. Ono što je problem sa uopšteno sa podsaharskom Afrikom, da je jako skupo tamo putovati, iako su to najsiromašnije zemlje sveta u svakom smislu, jeli, gde ljudi žive jako loše. Činjenica da nema srednje klase čini da svako, naročito ko želi ovako da putuje, ali i u grupama, nema tih jeftinih hotela u jugoistočnoj Aziji, Indiji, gde ima jako puno siromašnih ljudi, ima i prilično brojne srednje klase, i to čini da putovanja budu prilično jeftina, jeli, čak dobro, sa našim standardom u Srbiji ništa nije jeftino, ali podsaharska Afrika je izuzetno, izuzetno skupa. Ja nikome ne bi preporučio, iako Kenija, to je dokaz koliko je teško menjati imidž država. Ja nikome ne bi preporučio da mu Kenija bude prva destinacija u podsaharskoj Africi. Nairobi je jedan od nebezbednijih gradova, ali dalje, moj glavni šok u vezi sa...
Čak i ako se ide preko turističkih agencija.
Onda je to sve kontrolisanije, ali ako se ide preko ovih, jedna jeftinija turistička agencija je smestila ljude u centar Nairobija pre par nedelja i putnica jedna je opljačkana na vrlo ružan i neprijatan način. Ima Afrika svojih pravila, ništa ne možemo podrazumevati. Nairobi zovu Nairoberi, roberi je engleska reč za pljačku, koja tamo ima dva značenja. Vrlo su česte pljačke, ali toliko je skupo da stalno imate osjećaj da vas pljačkaju. Ali i dalje, čak i taj Nairobi je, imajući u vidu siromaštvo, bezbedniji. Najgora situacija je u Nigeriji, to je najnebezbednija zemlja, i u Južnoafričkoj, ne u celoj Južnoafričkoj ili Južnoj Africi, u nekim gradovima, jeli, je stopa kriminala neverovatna. Ali dalje, imajući u vidu ono što stvarno želim da istaknem, ne zbog neke političke korektnosti ili reda radi, je koliko su ti gradovi bezbedni, naravno, imajući u vidu uslovi u kojima oni žive.
Pa koliko su bezbedni?
Pa možete kažete... danju, noću, možda ne treba šetati peške, ali vi u velikom broju, na primjer, Latinska Amerika je jako nebezbedna. Vi morate da vodite računa o 2 miliona
vam,
stvari.
Šta vam preti noću ako se šetate?
Pa može vas neko oportunistički opljačkati. Pa ti ljudi su, ima tog oportunističkog kriminala zbog tako velike bede, jeli? Uglavnom, noću se savjetuje da imate, ako izlazite negde. Afrikanci uglavnom žive danju. Na zapadnoj Africi ima dosta muzike, klubova, oni vole da izlaze. U istočnoj Africi je toga mnogo manje, gradskog prevoza, državnog, ili uglavnom ili nema, ili ga je toliko malo da niko na njega ne računa, ovog javnog, ali postoji taj, postoje neki rizici koje ovde nemate, ima drugačiju logiku, ali kažem, ako pogledate Latinsku Ameriku, čak i gradove u Sjedinjenim Američkim Državama, geta ili različite četvrti Pariza, Londona, da ne govorimo o mnogim američkim gradovima, su potpuno nebezbedne, jeli, South Central, Los Angeles i ostalo. Tako da, kažem, ne treba biti tamo puno logičan ako neko ode, ali da se vratim na ovo što ste me pitali u vezi Kenije. Ta zemlja imala jako tragičnu istoriju, čak i za ove u tom smislu niske afričke standarde, i priroda kolonijalne vlasti, činjenica da je bilo mnogo belih doseljenika. Ljudi uglavnom Keniju poznaju kroz film Out of Africa, iz Afrike, i Karel Blixen, ali to je ilustracija tog uzimanja zemlje, raseljavanja crnačkog stanovništva. Kasnije oni su imali jednu veliku pobunu koju su Britanci jako okrutno gušili 50 godina, i to je napravilo jednu zemlju u kojoj ima previše zle krvi. Tako da je to, kažem, iako ima tu divnu sliku, jeli, preko safarija, Tanzanija je neuporedivo prijatnija, čak i jeftinija, ima sve to isto, ali meni uvek najbizarnije je da gomila ljudi veruje da Kilimanjaro u Keniji, on je takođe u Tanzaniji, ali otprilike zadnje mesto koje bi, i to je jedno od poslednjih zemalja koje sam stvarno želao da vidim u Africi, je Kenija, baš zbog tog tih čudnih okolnosti, gde ćete tamo jako teško izbeći gomilu sitnih i krupnih neprijatnosti, ali kažem, taj imidž i dalje stoji. Možemo posle više kako se živi, pa će nešto toga možda biti malo jasno.
Kenija je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, je li tako? Šta to znači kad vi kažete, kad se kaže, recimo, jedna od najsiromašnijih?
Ona je čak za afričke standarde ili standarde podsaharske Afrike relativno prosperitetna. Ima taj, mislim, formalno gledano, najbolje indikacije standarda života je jedan kriterijum Ujedinjenih nacija koji se zove indeks ljudskog razvoja. Ima po dva kriterijuma UN to pravi, ali ko ode tamo vidjet će da na tom dnu ekstremno ili jako slabo u tom smislu kako ljudi žive, tu se uzima u obzir i smrtnost i znači očekivani životni vek, pismenost i ostalo. Šta to znači? Pa, od tog najelementarnijeg načina preživljavanja, znači životni vek je u velikom broju zemalja i dalje ispod 50 godina, u nekima je malo iznad. Po prvi put je pre par godina podsaharska Afrika kao posljednji kontinent je prosječan životni vek iznad 50 godina. 20% dece mlađe od 5 godina ne dočeka petu godinu koji se rode. Na tom svakodnevnom nivou stope nezaposlenosti su neverovatne. Većina tih zemalja, ono što je jedan od velikih problema, je multietnička. U Keniji najveća zajednica ima 23% stanovništva, u Kongu nijedna zajednica od oko 200 nema više od 5. Oni koriste reč pleme i dalje kao jedini izraz za te narode, mada njih desetak ima više nego Srba, tako da, mislim, pleme i nacije su otprilike sinonimi. Ali problem s afričkom politikom je da toliko su te zemlje siromašne, toliko u mnogima od njih ima malo prirodnih resursa. Mi u Africi danas uglavnom razmišljamo kroz dijamante, koltan, bez koga bi naši telefoni bili 10 puta veći, mobilni telefoni i kompjuteri. Ali veliki deo Afrike je u tom smislu, pod navodnicima, potpuno beskorisan. Čak se ne isplati skupljati ni porez. To je možda stvar koju je... Mi uvek razmišljamo o plaćanju poreza. U ogromnom delu podsaharske Afrike svaki najbolje organizovan način skupljanja poreza donosi manje prihoda nego što taj sam sistem košta. To je nama, veoma se uopšte ne isplati da oporezujete gomilu tih ljudi koji nikad ne izlazi na normalna tržišta. Na pijaci, iako je to sve ređe Trumpa i dalje, to nešto gde se tu vrti u krug neka minimalna količina para u najsitnijim mogućim poenima i gde bukvalno ljudi preživljavaju od danas do
sutra. Ali šta, kako izgleda život, kako ste vi negde napisali, ispod dna?
Pa prvo, nema dna, to je prvo što sam naučio u Kongu, a i u drugim zemljama, mislim, to je samo iluzija, uvek se može još tonuti. Pa kako izgleda, ljudi se probude,
dakle, naše predstave ovde u Srbiji, koja je jedna od siromašnijih evropskih država, su potpuno neupotrebljive kad se formiraju predstave o siromaštvu, recimo, u Keniji. Šta to znači? Da nema kontejnera?
Kad bi neko otišao na Nairobi deluje, znači? Prvo da kažem, u Keniji ta slika koju većina ljudi ima vezana za Nairobi, koji ima gomilu velikih zgrada, gomilu skupih automobila, tamo ko ima, ima, ko nema, nema. Kažem, nema te srednje klase koja je jako bitna. Pa prvo, kako izgleda, to su nezamislivo male prostorije, po pravilu bez struje, tople
vode. Gde žive, kako su te kuće?
Pa one su vrlo često od blata, čak i kad nije to formalno slam. U slamovima, to kartonskim naseljima, koja su ogromna, nema toaleta. Najgore da ta sirotinja koja nema što da jede mora praktično da plaća za odlazak u WC. U gomili gradova u zapadnoj Africi gde imamo ovu ebolu, slamovi su pored mora i onda more služi kao toalet, ljudima koji žive u nezamislivoj bedi. Vidite koliko retko su u stanju da promene garderobu. Glavna roba koja se prodaje po gomili pijaca je korišćena evropska garderoba, da ima odličnih primjeraka i belci koji tamo žive, odlaze.
Ono što se zove second hand.
Da, ali to su tone i tone toga. To je vrlo često praktično za gomilu ljudi, nema nikakve druge, ne razmatraju ništa drugo, imaju jako malo garderobe. U tim blatnjavim kućicama od blata, čerpića, prečesto, ili u kartonskim kućicama nema vrata ili imate jedna mala metalna vrata s polja, nema vode, nema struje, gomila. Nezamislivo puno njih kuva i dalje na ognjištu. Čumur, koliko god da pokušavaju zbog sečenja drveta da to ograniče, za mnoge glavni izvor goriva, to je vrlo često ćete u svim gradovima videti decu sa naduvenim stomacima, jedan od prvih simptoma te hronične teške gladi. Kažem, ljudi ustaju jako rano, kreću tu neku potragu za poslom, za te kućice su toliko male, tu ne može da se
gde
govori
se
o sobama.
Gde se kreću potragu za poslom?
Ne kako znam, gomila izgleda? Njih u Kinshasi, pa čak
nešto
i u...
Nešto da se ubere, nešto da
ne,
se
ne može
isprosjeći.
Se, to je veliki stereotip u Africi. Jako malo može da se ubere, jako malo može da se isprosjeći. Na svu sreću postoji prilična doza solidarnosti, zato su tamo plan, pleme, klan, porodica toliko važni. Za mnogi ljude jedina šansa je da će neki, to je ono što zovemo klijentelistička ili patrimonijalna politika, znači neki zaštitnik, neko ko će vam omogućiti da za njega nešto uradite, ne čak ni kao formalna pomoć u kući ili da pokupite nešto što je ostalo na pijaci, neki truli paradajs, nešto. Sitne krađe vrlo često, razne očajničke strategije otpora. Možda najbolja rečenica u vezi Kinshase, ali važi za veliki deo podsaharske Afrike. Teško je ljudima koji se time bave ceo život, naučnicima, da objasne kako tamo ljudi preživljavaju. Jeli, zato ta rečenica život je čudo u tom drugačijem značenju nego ovde. Nema tog ekonomskog sistema koji objašnjava kako ti milioni ljudi u Kinshasi ili sada u Monrovi opstaju i uopšte preživljavaju.
A kako izgledaju recimo putevi? Čime se voli? Prevozna sredstva?
Sve više ima asfaltiranih puteva, prvenstveno zahvaljujući načinu na koji Kina investira u Africi, ali meni je uvek zanimljivo koliko su sve možda nekih glavnih puteva koji su arterije. Naprimjer, u Keniji sva roba koja odlazi u Burundu, Ruandu i Ugandu, tri zemlje koje nema izlaz na more, mora da prođe kroz Keniju, mora da prođe, nažalost, kroz centar Nairobija, koji je neverovatno zagađen. Izuzimajući te glavne arterije, ali vrlo često je to opet, su to kamioni, znači transport robe, relativno malo ljudi putuje, jeli, između gradova, imajući u vidu gustine naseljenosti, veličinu tih gradova, su pusti. Znači, Kinezi su napravili nešto malo Indusi, nešto malo same afričke kompanije, te puteve na kojim uglavnom nema nikoga. Možete igrati fudbal, otprilike. Tako da, to je dokaz da infrastruktura sama po sebi ne znači mnogo. Ona nije nevažna. To je, na primjer, u Liberiji gde imamo ovu ebolu. Prva stvar koju govore ljudi ovih dana je da napravili smo infrastrukturu, jeli to je bila ta opet evrocentrična ideja, putevi, pa će sve da krene, neće, nažalost. I zato u tim zemljama gomila ljudi i kada glasa ne razmišlja o politici kao nečemu što može ili demokratiji da donese neku demokratsku dividendu razvoj, većina njih politiku doživljava i taj izraz dolazi originalno iz Kenije. On je možda najbolje da se razume priroda političkog i društvenog života u Africi, da je pobeda na izborima znači naš red da jedemo. Znači, samo ako neko iz mog plemena, klana, zajednice dođe na vlast pa počne da daje državne druge poslove, sitne stvari, ja ću bukvalno jesti. E sad, pošto je beda toliko velika i politika je tamo igra sa nultim zbirom, to znači da će te druge zajednice koje su možda izgubile, da će biti njihov red da gladuju. Jeli? Jedan od razloga zašto smo u Keniji početkom 2008. imali te ogromne nemire, danas su i predsednik i potpredsednik Kenije, Uhuru Kenijata je predsednik, da li je sin ili unuk njihovog predsednika, sin Jomo Kenijate, velikog Titovog prijatelja, optuženi su za ratne zločine, ali jedan od razloga zašto su ti veliki, tamo su uvek najveći nemiri oko izbora, zato što se vi ste jednostavno, upotrebit ću reč koja mislim da nije ružna, kolokvijalni srpski izraz, onoga ko ne glasa kao njegov otac, treba tući usranom otkom. Znači, jedini način da vi, vaša porodica, imate bolji život je da vaša zajednica u koaliciji možda sa drugim zajednicama, ako nema većinu, dođe na vlast. I ti neredi su bili posledice činjenice, ta tragična, i dalje ima gomile raseljenih ljudi, stotine mrtvih posle tih izbora. Narod Luo, kome inače pripada otac Baracka Obame, je imao šanse da po prvi put kao treća najveća zajednica u Keniji dođe na vlast i naravno to je sprečeno. Jeli, bogatstvo je neproporcionalno mnogo u rukama najbrojnije Kikuyu naroda kome pripada predsjednik Kenijata. Tako da, ali opet, evo, ovo je dobar primjer. Obamin otac je profesor, je li, Kenijac. Neproporcionalno veliki deo, iako Luo čine možda 17 ili 14, sad sam zaboravio, procenata kenijskog stanovništva, ogromna većina profesora na univerzitetu su pripadnici Luo naroda, koji uglavnom živi blizu jezera Viktorija i jede ribu, jeli? Ima dovoljno fosfora, ima dovoljno kalorija, ima dovoljno svega što treba detetu u odrastanju, u formiranju, i vrlo često ti stereotipi o tuposti ili gluposti Afrikanaca, koje donose mnogi, čak i dobronamerni putnici, imaju jednu osnovu realnosti. Ako rastete toliko slabo uhranjeni, ako vam čak i u nekim delovima gde, na primjer, ima dovoljno mesa, nedostaje, ali uglavnom nedostaje meso, jeli, i dalje u velikom delu podsaharske Afrike, ako nema mesa, kao da niste jeli, ali ne bez razloga, a vrlo često nema mesa. Ta neuhranjenost čini da, na primjer, eto, jedan narod koji, koliko god se tamo dobro ne živi, ima neproporcionalnu količinu. Znači, takvi faktori mogu da odrede mesto jedne zajednice. Pretpostavljam da tu ima i tu te klijentelističke logike, da onda Luo ljudi koji kontrolišu univerzitet čine da još više Luo se zapošljava. Ali to je tamo nekako mnogo legitimnije. Ta zajednica je zagradila jedan posao. To može biti trgovina čumurom, trgovina mesom, gomila poslova, i to je nekako njihov komad gde oni mogu, mnogo je to tamo lakše razumeti neko u nekom drugom okruženju. Problem je ta njihova korumpirana, perverzno bogata, samoživa politička elita, vrlo često povezana sa Zapadom, nekada i ne, ili sa centrima moći na Zapadu, multinacionalnim kompanijama, neviđeno korumpirana i neviđeno samoživa. Perverzne su te razlike, naročito u Nairobiju.
Kako izgledaju ti bogataši, ekstremni afrički?
Dokazano je uopšte da su bogati ljudi mnogo lošiji od onih koji nisu. Jedan od razloga što su bogati je što su toliko samoživi. Ali, na primjer, Nairobi, kažem, osnovni razlog zašto je Nairobi kao grad toliko važan je činjenica da praktično nema malariju. Znači, od Indusa, koji danas kontrolišu ekonomiju Istočne Afrike, kao što Libanci kontrolišu ekonomiju Zapadne Afrike, do lokalnog, do gomila međunarodnih organizacija, jeli, do lokalnih bogataša, međunarodnih organizacija, ljudi koji žive od, jeli, od tuđih para, se skupila u tom Nairobiju, i otprilike dedinje u Nairobiju je 100 puta veće od našeg dedinja. I to je perverzno visok standard. Gomila supermarketa koji su snabdeveni bolje od svih srpskih nakumat, taj lanac supermarketa, od izbora čokolade, začina, to je iznad nivoa što ćete naći u najboljim supermarketima u Srbiji. Činjenica da žive ljudi iz različite kulture čini da izbor nekih stvari koje ovde jedva da ima, a koji su, jeli, tih egzotičnih ili zanimljivih ukusa, bude neuporedivo veći. Ono što vam prvo upada u oči su te neverovatne količina privatnih službi bezbednosti. Od toga da većina tih ljudi žive u ono što se zove gated community, jer vrlo često su to maltene minijaturne četvrti sa ponekoliko ulica, znači imamo kapiju, to je sve ograđenom žicom, onda je svaka kuća ograđena žicom, skoro svako tu ima čuvara, neverovatna količina bazena. Ono što je uvek zanimljivo meni u Africi, ima jako malo poznatih brendova. Znači, možda će biti u celom gradu par Adidas radnje, oni imaju neki svoj stil oblačenja, svoju estetiku, čak i kad
upravo
su imućni.
Upravo sam htjela da vas pitam kako se oblače.
U Keniji su svi obučeni, u Nairobiju su skoro svi obučeni zapadno. Za razliku od Zapadne Afrike, da čak i bogati ljudi će vrlo često nositi ona njihova čuvena platna, jeli, šarena, mada priča o tim platnima zanimljivo, ona nisu skroz afrička, ali jeli, došli su praktično Indonezije zahvaljujući holandskim trgovcima, ali Afrikanci su u njima našli nešto svoje, i to je potpuno ludački koliko ih ima. Prodaju se na 6 metara, nema sečenja, ima samo duplo 6 metara ili ne, i onda se vrlo često cela porodica obuče isto, i to je mnogo slatko i divno im stoje te boje. Toga u Nairobiju skoro nema. Kada odete iz Nairobija, vidjet ćete gomile ljudi. Jednostavno, zapad se posmatra isključivo ili modernost, modernizacija kroz bogatstvo. Znači, tak, na primjer u Nairobiju imate tu ogromnu bedu i tu perverznu količinu skupih automobila. Ovi, ne samo ono jugo ili slično, nego ovi manji automobili od Hyundai-a, ne znam, Suzuki-a, Daewoo-a ili Chevrolet-a, koji se to tamo uopšte ne postoji. Znači, to je jedno stalno zakrčenje saobraćaja.
A kako izgledaju ti gradski prevoz?
Pa glavni gradski prevoz je ono što oni zovu Matatu.
Uporediti to sa našim autobusima.
Da, pa autobusi tih ima ih u Nairobi, ali vrlo malo. Ono što je glavni prevoz ljudima nije taj državni gradski prevoz, koji je u lošem stanju, ali vidio sam mnogo gorih. Glavni gradski prevoz ovo postoji tako, mislim. Ne verujem da iko čeka gradski prevoz, nego čekaju Matatu, objasniću, to su kao kombi u jako lošem stanju, koji se prepuni, idu u određenim linijama, vrlo često vozači viču, to je jeftino, ali dalje za te ljude preskupo, imajući u vidu koliko loše žive. Oni jako puno, pošto nema povlastice, jako puno pešače, jel ako treba između dve linije, uvek se plaća isto u Matatu. Neverovatno loš kvalitet benzina, jako je teško disati u centru Nairobija. Kogod ima neke pare, živi na tim brdašcima okolo. Zagađenost je nezamisliva. Sad, postoji jedna stalna želja, jedna anegdota koja je meni fantastična.
To su oni prepuni kombi, gde se kače sa strane.
Pa oni se ne kače sa strane, to je samoubilački. Mislim, to je takva gužva, toliko brzo voze, onda toliko, čak i kad ne voze brzo, toliko su tu nebalansirani točkovi i ostalo da se niko ne kači više. Toga imate u Indiji, gde je drugi način putovanja, ali u Africi se niko ne kači, taj bi umro odmah. Oni se nekad kače, na primjer, biciklisti se kače iza, ali ovo sa strane, to je...
Ja sam vas prekinula, izvinite. Počeli ste priču o bogatašima. Gde oni izlaze? Gde večeravaju? Gde se druže?
Pa, gde se školuju? Ono što je možda najzanimljivije, Afrikanci se puno ne druže. Ono što je ljudima koji tamo žive sa strane uvek čudno kada pozovete afričke prijatelje ili partnere na večer, oni će doći, jesti i odmah otići. Kada se druže tako, to nikad nije po kućama, ima malih kafeja da je u kraju improvizovanih, oni vole međusobno da razgovaraju, ali to je vrlo često nekako u nekom čekanju ili ostalog, ali logika provođenja slobodnog vremena, naprimjer čak i za one koji imaju kafiće, klubova ima jako malo, sve manje zbog terorizma i te stalne opasnosti. Za tu elitu koja ima pare, glavno ili možda jedino mesto koje razmatraju su shopping molovi, koji su mnogo više mesta gde se jede, pije, ode na snack, na sastanak, nego mesta gde se kupuje. U njima uvek postoji taj nakumat, ogroman supermarket u kome se prodaju motorcikli. Znači, to je taj, unutar tih shopping molova većina tih nakumat radnji je veća od našeg najvećeg hipermarketa.
Pa ko kupuje to?
Pa ko ima? Pazite, to su ogromne zemlje. Prvo, to su indijski i kineski motorcikli koji su neuporedivo jeftiniji. Tu se kupuju koferi, sve živo, obično im je da...
Tu siromašni ne zalaze?
Ne.
Zabranjeno im i da ulaze vrlo je to.
Vi svuda imate gomilu bezbednostnih pregleda, ali niko nikada nije vraćen. Ali jednostavno, zašto bi... Prvo, jako je teško doći, jeli većina... Neki su u centru, ali teško je doći, ali ne verujem da bi ikoga oni vratili.
Da li je u Keniji obavezno osnovno školovanje?
Pa, svako ko ima neke pare...
Ili ima tamo univerziteta?
Naravno, gomila univerziteta i privatnih i državnih. Svega što čovek padne na pamet ima. Pitanje je koliko to liči na onu sliku koju podrazumemo ili mislimo da ta univerzitet u Nairobiju je odličan. Mislim, količina privatnih škola je neverovatna. Čak i čovek koji živi prilično siromašno će učiniti sve što može da mu dete ne ide u državnu školu. To je neka prva stvar.
Zašto?
Pa zato što su tragične te škole. To je jednostavno...
Nebezbedne, loš kvalitet nastave.
Pazite, jedan od razloga, mi kada razmišljamo o bezbednosti, gomila ljudi je toliko siromašna, mada sve ima neku vrednost, da vi nemate šta da im ukradete. Jeli? Pitanje je da li koliko ljudi uopšte ima treću preslaku, u opštem smislu celokupne garderobe. I koliko često mogu da priušte deterđent ili ostalo. Tako da u tim školama ima rizika bolesti većih, da će se to dete još češće razboleti od druge dece. ne možete da vidite decu koja nisu ošišena na ćelavo, jeli, zbog vaški. E sad, ima crkvenih škola, naročito u tim zabačenim delovima. Pazite, veliki problem u Africi je da učitelji neće da žive u nekim, znači napravljene su škole, nije bitno, zapadnim parama, to je toliko težak život i toliko je siromašno da je gomila tih škola bez učitelja. E sad, ono što je u Keniji jako dobro, Kenija je jedna od zemalja koja je ogromna meta hrišćanskih, uglavnom ovih američkih, ali i britanskih, protestantskih ili ovih evanđelističkih zajednici. Oni vrlo često organizuju škole. Ta deca imaju uniforme, čak odlaze i školskim busevima na izlete. Tako da u provincijama, pa i u samom Nairobiju, imamo tih škola koje organizuju crkve. Oni u svemu vole da imitiraju Englesku. Znači, ta deca su uvek u uniformama, može se videti jasno koji je standard po čistoći tih uniformi, čistoća je vezana direktno za njihov standard života, jeli. Na svakom nivou to je jedna ogromna borba, jeli.
Stanovnici Kenije su oni baš crni.
Pa nisu, ima raznih naroda. Oni na severu, pazite, na severu Kenije ima naroda koji su prilično svetli.
Ali to su oni lepi ljudi.
Pa ima raznih. Nije netačan stereotip.
Dobro, ko dominira.
Da. Pa dominiraju oni koji nisu previše sad zgodni, ako ćemo o tome.
Aha.
Ali najzgodniji ljudi možda i na svetu i najlepši žive u tom pojasu Sahela, jeli, dobro, Sahara je levo, ali to je odmah ispod Sahare. U principu nema previše debelih ljudi zbog bede, neke zajednice imaju svetliju kožu, neke tamniju, mada nažalost ne bez razloga, jeli, to je razumljivo, cela Afrika je opterećena, koja može da priusti izbeljivanjem kože, posvetljivanjem, neverovatna količina preparata, postoji ta jeli, slika, taj stereotip u mnogim kulturama, jeli, u Indiji isto tamni ljudi, u celom svetu, tako da najmoćniji narod koji prilično ima, nema previše tamnu, ali ima prilično tamnu kožu, ali imamo te, ne možete uvek prepoznati, čak često ne možete prepoznati koji iz kog naroda dolazi, u velikim gradovima sve više mešanih brakova, ali na severu su narodi, jeli, pod navodnicima hamitski, znači slični Etiopljanima, ima gomila Somalijaca na severu zemlje koji imaju, pod navodnicima, evropske crte lica, znači izdužene noseve i ove fizionomije koje ne vezujemo za tradicionalno shvatanje crnačke rase.
Turizam je jedna od, zajedno sa poljoprivredom, osnovna privredna grana. Hoću da vas pitam, pa sam upravo htela da to spojim sa lepotom. Kažu da je seks turizam jako razvijen.
Da. Seks turizam, Kenija je bila, sad u Keniji imamo ogroman problem. Ta zemlja ima nesrećno da se graniči sa Somalijom, najneuspešnijom državom koja je ima taj tragičan građanski rat i sukobe kojima se ne naziru kraj. Kenija je bila žrtva nekih manjih terorističkih akcija, poslala je trupe u Somaliju, tada je krenuo pakao od onog čuvenog upada u shopping mall u Nairobiju do serije okrutnih terorističkih napada na obali. I to se svede, ovi sad na obali gde imamo u jednom napadu 74 mrtvih u blizini jednog od najpoznatijih letovališta. Te divne plaže, to divno more, mali problem je ogromna plima i oseka, jeli, to bi zbunilo ljude, more par sati dnevno potpuno nestane, su prazne i to je bio način života ogromnog broja stanovništva na obali, gde Kenija je većinski hrišćanska zemlja, ali na obali su većina muslimani. Je sad Mombasa, oko, južno i severno oko Mombase, tog velikog lučkog grada, se nalaze neke od najpopularnijih plaža i to je velika destinacija, naročito oko Malindija, muškog, a oko same Mombase ženskog seks turizma. Znači, ono po čemu je Kenija po navodnicima možda najpoznatija...
A ko su ljudi koji dolaze? Belci?
Pa, mnogo više žena dolazi, belih, nego muškaraca. Kenija je karakteristična, njen seks turizam je najmanje kriminalan. Šta to znači? Najmanji broj ljudi je vezan za neku nasilnu prostituciju u smislu trgovine ljudima, bandama. To je vrlo često posledica ogromnog siromaštva i da ljudi, to je ono što se u tim teorijama zove survival sex, znači seks za preživljavanje, da vi bukvalno gomila mladih žena i sve veći broj muškaraca, a da je ta logika tog muškog seksualnog preduzetništva drugačije, objasnit ću. Ima jedan divan film, Raj i ljubav, koji govori o austrijski, koji igra na film, ali na Tuščici igraju, svako može da se skine, bio i na festu, ako se ne varamo, prirodi te činjenice koje u Keniji ima još Gambija, ali veliki deo čak i u Kubi, pitanje je ko više dolazi zbog seks turizma, da li muškarci ili žene, ali u Keniji je to najizraženije bilo do ovih terorističkih napada, ta ogromna količina žena sa severa Evrope, ali iz Austrije i skoro svih, čak i iz Španije, koja dolazi ne samo na more, već se očekiva mala dinamika plaćanja kada se radi o muškoj prostituciji pod navodnicima drugačije, uvek je to neko kukanje na kraju, u mojoj sestri isto se završi finansijskom transakcijom, ali to je možda jedna posljedica te ogromne globalne nejednakosti, jeli, da ljudi sa globalnog severa, kako kažemo, jeli, Evrope, Amerike, mogu da putuju, jeli, rastuća srednja klasa, a da se dole nalaze ti očajno gradni ljudi koji, to je jedan od tih strategija preživljavanja. Kaže, mnogo više nego ono što, na primjer, vezujemo za jugoistočnu Aziju ili neke druge delove sveta gde su to uključene bande, makroji, da. Jeli, najmanje ih imate. Kriminal, da. Ovde zato kažemo da je ona najmanje kriminalna.
Jeli. Kako ste rekli, preduzetništvo?
Pa to se često koristi, jeli, kao legitiman izraz. Čak i u jugoistočnoj Aziji je mnogo veći broj ljudi koji se prostitucijom bavi bez uključivanja, bez nasilne prinude, ili ima tamo nasilja mnogo više nego u Africi, znači prinude trgovine ljudima, ženama, ili kako se to zove u jugoistočnoj Aziji, trgovina kožom, ali to preduzetništvo i u Africi, pa čak i u nekim delovima jugoistočne Azije, se prvenstveno odnosi na brak, želju da se nekako, u Africi je taj imperativ mnogo veći, pobegne odatle i da se dokopa Evrope. Ima žena koja se stalno vraćaju svojim afričkim dečacima svakog leta, ima koje menjaju destinacije, ima koje dođu samo jednom, ali ti muškarci su neviđeno zgodni, iz raznih su...
Pa da li su grupa dobro stojeći?
Ne, oni su gladni, niko tu nije, niko ko se...
Ali ako im se vraćaju, ako imaju klijentelu, da li su dobri preduzetnici, imaju, ali... to sam htjela da vas pitam.
Ne, oni su dobri preduzetnici, da... ali vi u Africi nikad...
Obezbeđe neku se... pristojnu egzistenciju.
Ne, nikada ne. Znači, ima retki su ti slučajevi, ali pazite, u Africi nema ovog individualizma i vi ne brinete samo o nuklearnoj porodici. Vi morate da platite sahranu rođaka koji je umro. Drugo, te zemlje nisu tako jeftine i u toj bedi je sve skupo, tako da gomila njih dalje živi jako loše. Nije gladna, ali gomila njih čak i u svo to, prvo, turisti ne dolaze, na primjer, kad je sezona kiša. Znači, uglavnom dolaze leti i oko nove godine, možda septembar još, jeli. Ali, na primjer, niko ne dolazi od aprila do juna, jer je tad u sezoni kiša i malarija velika. Tako da se niko tu ne obogati. I drugo, kada se radi, na primjer, o muškarcima, to nije klasična razmena kao kada govorimo o ženskoj prostituciji. Čak i ženska prostitucija je nezamislivo jeftina. Tako da tu je samo malo bolji život.
Predlažem da čujemo reklame. Ostalo nam je još malo vremena do kraja emisije. Nastavit ćemo razgovor u studiju.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sa gospodinom Zoranom Ćirjekovićem govorimo o Africi, najsiromašnijem kontinentu na svetu. Već smo na samom kraju emisije. Mola bih vas samo još nešto da nam kažete, nešto što je vezano, čini mi se, da li je to stereotip ili ne, za Afrikance. Pojam vremena je potpuno drugačiji, nego da je vreme tamo najjeftinije, jedino čega ima u izobilju, da kasne i da je higijena na jako, jako niskom nivou.
Za nas koji tamo dođemo, to je najmanji problem. Možda jedini rizik koga se nije lako je su amebe, pa sveže povrće i ostalo, ali nije dovoljno. U svim tim zemljama ima ljudi koji pristojno žive ili bogato žive, da higijena odavno nije problem. Svuda ima flaširane vode, svuda možete da operete ruke. Tako da za nas problem je za njih koji tamo žive, jel to neviđeno košta. Vi se u nekim gradovima ili u selima nekim koje dode vam savjetuju da ponesete kesice šampona, i dešavalo se da ljudi odmah operu kosu. Jer nisu, znači, to je neki problem.
Kako je to nacionalno jelo? Šta se tamo jede?
Nacionalno jelo je pečeno meso. Njama čoma u Keniji.
Koja vrsta
toliko
mesa?
Svaka. Od krokodila do krave. Znači, jednostavno fokus na, tako se baš zove, njama čoma, od bogatih do siromašnih, glavno nacionalno jelo je meso.
I koja se vama vrsta mesa najviše? Kakve?
Njihova krava ima jako neobičan ukus, to mi je odvratno, ne mogu da jedem. Ukus kravljeg mesa zavisi, teletine, jeli, od trave. Najugjasnije iz Argentine, koje je probao. Ako vas su vas lagali, na primjer, da jedete argentinsko meso, prvi put kad probat ćete to shvatiti. A ovo ima jako neobičan ukus na koji ja nisam mogu da se navičem. Taj aligator je fantastičan. Od noja, kokoške, svega, ali to je u tom smislu pečeno meso nekada sa nekim ljutim sosem, pirinčem, ali to je nekako ono što je za njih.
Ali postoje u glavnom gradu restorani McDonald's, postoje li
McDonald's,
Coca-Cola?
Ne, Coca-Cola postoji svuda, to je, čak se smatra da Coca-Cola može da bude lekcija za vakcinisanje, ali hladnu Coca-Colu nema, da ne možete da popijete. Flašica je u van Nairobiju 25-30 dinara, u Nairobiju je 200, pošto je šiling jednak dinaru, pa je jednostavno. A McDonald's postoji od 48 samo u 4 države podsaharske Afrike, Kenija nije jedna od njih.
Ja bih završila ovu emisiju sa jednom vašom rečenicom, da niko ne mari za Afrikance, najsiromašnije potrošače na svetu. Ekonomija predstavlja zajednički imenitelj svih priča na najgladnijem kontinentu, i onih koje bude nadu i onih najtragičnih. Čuli ste Zorana Ćirjakovića, eksperta za Afriku, ili mogu tako da kažem?
Hvala.
Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj je govorio Zoran Ćirjaković o Africi. Emisiju realizovali Dejan Ivanović i Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, želim vam prijatan dan.